Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរាសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
រុស្ស៊ីថាអតីតបុគ្គលិកស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកម្នាក់រងការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មខ្មាំងកំភ្លើងស្បែកសដែលបានបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ3នាក់នៅរដ្ឋ Florida បានទិញកំភ្លើងដោយស្របច្បាប់ជប៉ុនពញាពេលការបាញ់បង្ហោះយានអវកាស Moon Sniper ទៅកាន់ប្រច័ណ្ឌជាលើកទី3
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រសិទ្ធពិសេសសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលតិចតួចខណៈមានការផ្លាស់ប្តូរការកាន់អំណាចតជំនាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃការពារការតែងតាំងកូនប្រុសរបស់លោកសောខេងជារដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលណាថ្មីដើម្បីអភិបាលកិច្ចល្អលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីសូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកប៉ូចរិស័យទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសហព័ន្ធឬ FSB របស់រុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោក Robert Shonov ដែលជាអតីតបុគ្គលិករបស់ស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Vladivostok ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រមូលព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារ FSB បានលើកឡើងថាលោក Shonov បានប្រមូលព័ត៌មានគិតចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងព័ត៌មានអំពីយុទ្ធនាការកេនទីហ៊ានរបស់រុស្ស៊ីផងដែរកាលពីខែឧសភាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួនលោកឈូណូវនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់លើរូបលោកគឺគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកឈូណូវបានធ្វើការនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកអស់រយៈពេលជាង25ឆ្នាំមកហើយមុនពេលធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារខាងក្រៅមួយដែលផ្ដល់សេវាដល់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Miller ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាតួនាទីតែមួយគត់របស់លោក Shonov នៅពេលដែលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺការប្រមូលចងក្រងសេចក្តីសង្ខេបនៃព័ត៌មាននានាពីប្រភពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រុស្ស៊ីដែលមានជាសាធារណៈការដៅគោលដៅលើរូបលោកនៅក្រោមលក្ខន្តិកៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្ងាត់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការប្រើប្រាស់ដោយឥតលាក់លៀមនិងឥតអៀនខ្មាស់របស់រុស្ស៊ីនៅច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈកាន់តែជិះជាន់ឡើងប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសម្រាប់ព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតយោធាអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដោយប្រើមីស៊ីលកាលពីយប់មិញចំណែកឯរុស្ស៊ីវិញបានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនបានប្រើដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងដើម្បីវាយប្រហារសម្ដៅលើដែនដីរបស់រុស្ស៊ីអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានកំទេចមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវ2គ្រឿងនិងមីស៊ីលបញ្ជា2គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែថាអគារឧស្សាហកម្មស៊ីវិលមួយកន្លែងត្រូវបានបាញ់ចំនៅក្នុងតំបន់ប៉ូលតាវ៉ាលោកអេនទ្រីយម៉ាក់ដែលជានាយកខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាការវាយប្រហារនៅតំបន់ប៉ូលតាវ៉ាបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅឯរោងចក្រប្រេងបន្លែមួយកន្លែងអភិបាលតំបន់ប៉ូលតាវ៉ាលោកឌីត្រូឡូនីនបាននិយាយថាមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតដែលរងរបួសបន្តិចបន្តួចត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបរិខមិនកំភ្លើងស្បែកសដែលបានបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ3នាក់នៅហាង Dollar General នៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនគឺមានអាយុ21ឆ្នាំដែលបានទិញកំភ្លើងរបស់ខ្លួនដោយស្របច្បាប់ និងមិនមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មនោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្មេងកំភ្លើងដែលមានឈ្មោះថា Ryan Christopher Palmiter បានរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននៅជាយក្រុង Jacksonville នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្នងការប៉ូលីសលោក TK Waters នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្មេងកំភ្លើងរូបនេះបានស្លាប់ដោយសារបាញ់ខ្លួនឯងលោក Waters បាននិយាយថាការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងដោយសារការរើសអើងជាតិសាសន៍អាញាធរបានបញ្ជាក់ថាក្មេងកំភ្លើងបានបន្សល់ទុកនូវការបញ្ជាក់ជាច្រើនអំពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងកំភ្លើងនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បានរៀបរាប់លម្អិតអំពីការស្អប់គុំគួនរបស់ក្មេងកំភ្លើងទៅលើជនជាតិស្បែកខ្មៅក្មេងកំភ្លើងក៏បានបន្សល់ទុកនូវមរតកសាសន៍និងលិខិតអំពីការធ្វើឃាតមួយផងដែរដែលឪពុករបស់ក្មេងកំភ្លើងរូបនោះបានរកឃើញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្នងការប៉ូលីសទីក្រុង Jacksonville ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងចំថ្ងៃដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធខួបទី60ឆ្នាំនៃការដើរហែកក្បួននៅរដ្ឋធានី Washington ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោក Martin Luther King Jr. បានថ្លែងសុន្ទរកថាដ៏ល្បីល្បាញដែលមានចំណងជើងថា I have a dream ឬខ្ញុំមានក្តីសុបិនមួយនេះបាទតំទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលបានរាយការណ៍ថាមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯពិធីដុតទៀនបួងសួងនិងនៅព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាដោយក្តីមួម៉ងនិងនឿយហត់ដើម្បីកាន់ទុកដល់ជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារការរើសអើងជាតិសាសន៍លើកនេះដែលជាការវាយប្រហារបែបនេះមួយទៀតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយពិធីបុណ្យសពនៅថ្ងៃអាទិត្យមនុស្សប្រហែល200នាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅឯពិធីដុតទៀនបួងសួងនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅកន្លែងដែលស្ថិតនៅមួយប្លុកពីហាង Dollar General នៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville ដែលនៅហាងនោះមន្ត្រីប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាក្មេងកំភ្លើងឈ្មោះ Ryan នេះបានបើកការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយប្រើកំភ្លើងដែលបានទិញដោយស្របច្បាប់ទោះបីជាក្មេងកំភ្លើងរូបនេះធ្លាប់ធ្វើតេស្តសុខភាពផ្លូវចិត្តដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តក៏ដោយទីភ្នាក់ងារអវកាសជប៉ុននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានលើកពេលនៃការបាញ់បង្ហោះយានអវកាស Moon Sniper ជាលើកទី3របស់ខ្លួនទៅកាន់ព្រះច័ន្ទដោយសារតែហេតុផលអាកាសធាតុមិនអំណោយផលនេះបញ្ជាក់យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រ៉ុកកែត H2A បានកំណត់ថានឹងបាញ់បង្ហោះយានអវកាសនេះចេញពីកោះ Tanegashima ភាគខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនដែលនឹងនាំយកទៅជាមួយនៅផ្កាយរណបស្រាវជ្រាវមួយដែលអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA និងទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបផងដែរទីភ្នាក់ងាររុករកអវកាសជប៉ុន JAXA មិនបានកំណត់ពេលវេលាជាថ្មីសម្រាប់ការបាញ់បង្ហោះយានអវកាសបេសកកម្មនេះនៅឡើយទេដែលការនេះកើតមានឡើងក្រោយពីប្រទេសឥណ្ឌាបានបាញ់បង្ហោះយានអវកាសស្រាវជ្រាវមួយរបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យទៅកាន់ព្រះច័ន្ទកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងពេលកន្លងទៅមានតែសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចឡើងទៅដល់ព្រះច័ន្ទហើយមិនមានប្រទេសណាមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3នេះបានទៅដល់ប៉ូលខាងត្បូងនៃព្រះច័ន្ទនេះនៅឡើយទេប្រទេសជប៉ុនក៏បានព្យាយាមបាញ់សាកល្បងបង្ហោះយានអវកាសរបស់ខ្លួនកាលមុនផងដែរដោយកាលពីឆ្នាំទៅបានប៉ុនប៉ងបញ្ជូនយានអវកាស Ototenashi ទៅកាន់ព្រះច័ន្ទផងដែរប៉ុន្តែបេសកកម្មនោះមិនបានប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកហើយទំនាក់ទំនងជាមួយយានអវកាសនោះត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់កាលពីខែមេសាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនយានអវកាស iSpace របស់ជប៉ុនបានបរាជ័យក្នុងការប៉ុនប៉ងដ៏មានមហិច្ឆតាចង់ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនឯកជនដំបូងគេដែលអាចទៅដល់ព្រះច័ន្ទប៉ុន្តែបានបរាជ័យដោយការដាច់ការតាក់ទងក្រោយពីអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនហៅថាជាការចោះចោតដ៏ប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងក្លាមួយរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Gina Raimondo បានប្រាប់សមាភិកីចិនរបស់អ្នកស្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងអំឡុងជំនួបមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ស្វាស្វែងចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយជាមួយប្រទេសចិននិងថាសេដ្ឋកិច្ចចិនមួយដែលរីកចម្រើននិងដំណើរការតាមច្បាប់គឺជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសយើងទាំងពីរអ្នកស្រី Raimondo បានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនលោក Wang Wentao ថាវាសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងការមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានស្ថិរភាពអ្នកស្រីរ៉ាញ់មុនដូបានថ្លែងដូចនេះថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខជាតិគឺគ្មានអ្វីដែលត្រូវសម្របសម្រួលនោះទេប៉ុន្តែពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនភាគច្រើនមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខជាតិនោះឡើយខ្ញុំតាំងចិត្តនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនៅក្នុងផ្នែកណាមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតដល់ប្រទេសយើងទាំងពីរលោកវាងបាននិយាយថាប្រទេសចិនត្រៀមលក្ខណៈធ្វើការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងបរិយាកាសគោលនយោបាយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាងមុនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្លាំងក្លាជាងមុនរវាងអាជីវកម្មរបស់យើងដើម្បីពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទ្វេភាគីនៅក្នុងរបៀបដែលមានស្ថិរភាពនិងអាចទាយទុកជាមុនបានលោកវាងបានបន្ថែមថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺសំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលតិចតួចខណៈមានការផ្លាស់ប្តូរការកាន់អំណាចតជំនាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃការពារការតែងតាំងកូនប្រុសរបស់លោកសខេងជារដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៅសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដើម្បីអភិបាលកិច្ចល្អទូនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងរបាយការណ៍ដាក់ទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់មហាសន្និបាតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2023ព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកវិទិតមុនតាបុនបានលើកឡើងអំពីការថយក្រោយនៃការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សខ្លះថាកម្ពុជាគួរបន្តកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីទទួលបានផលចំណេញនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមុនតាបនបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដាក់ជូនមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារគួរតែត្រូវបានដោះលែងដើម្បីរួមចំណែកដល់ការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សហើយលំហនយោបាយគួរតែត្រូវបានបើកឲ្យបានធំទូលាយជាងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នការលើកឡើងខាងលើនេះគឺផ្អែកទៅលើគោលការណ៍អង្កេតគោលចំនួន20ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហនយោបាយនៅពេលគណៈបកជំទាស់ចម្បងមួយត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិមិនឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដារបាយការណ៍របស់លោកវិទិតដែលមានកម្រាស់12ទំព័របានអត្ថាធិប្បាយថាឯកសារនេះមានបំណងធ្វើឲ្យមានការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនិងការកែសម្រួលតាមការស្នើក្រោមការអង្កេតគោលចំនួន20កែតម្រង់ភាពមិនស្របគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតបើកលំហស៊ីវិលនិងនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននិងកែតម្រង់ច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបាយការណ៍របស់លោកវិទិតមុនតាបនក៏មានគោលដៅដោះស្រាយភាពងាយរងគ្រោះរបស់ក្រុមជាក់លាក់នានាដោះស្រាយអំពើហិង្សាការរើសអើងនិងជំរុញដំណើរការនយោបាយពហុនិយមផងដែររបាយការណ៍របស់ប្រេសិតពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមុនតាបនកើតមានឡើងក្រោយប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រកាលពីខែកក្កដាហើយរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្រាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបន្តស្ថិតក្រោមការរិះគន់នេះបតាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាកម្ពុជាគួរកែប្រែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកប្រាប់ VOA ថា
ជនជាប់ឃុំដែលជាសកម្មជនគណបកនយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមឬក៏មេដឹកនាំសហជីពហ្នឹង គួរតែពិនិត្យនៅក្នុងការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីបន្ធូរបន្ថយអំពីលទ្ធិលំហលទ្ធិជាតិតៃនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីកម្ពុជាយើងទទួលបាននូវផលចំណេញបន្ថែមពីសហគមន៍អន្តរជាតិណាហើយជាពិសេសគឺតាក់ទងនឹងការបន្តក្នុងការទទួលបាននៃការអនុគ្រោះពន្ធ EPA ក៏ដូចជា GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តទៀត
រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនចរានចោលរបាយការណ៍របស់លោកវិទិតថាធ្វើឡើងដោយគ្មានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយចម្លងទៅតាមការរាយការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយចំនួន
បាទខ្ញុំមើលទៅរបាយការណ៍គាត់ដូចអត់មានអីប្លែកទេជា copy paste យកពីរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហើយមើលទៅដូចជាបញ្ហាដែលគាត់លើកឡើងពាក់ព័ន្ធលោកស៊ីនោះវាសិតទៅជាទឹកពីផ្លូវច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់ហើយអ្វីដែលគាត់លើកនឹងវាអត់មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់អីមកបញ្ជាក់ហាងក្រៅតែពីការសន្និដ្ឋានផ្អែកលើរូបភាពអញ្ចឹងទេការដែលធ្វើការសន្និដ្ឋានពាក់ព័ន្ធការលុបសិទ្ធិនោះដោយសារតែវិធានការច្បាប់ហើយអត់មានបញ្ហាមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ឬមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺជាការសន្និដ្ឋានមួយដែលវាមិនមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រហើយក៏មិនផ្អែកទៅតាមគោលការណ៍ទฤษฎีច្បាប់អន្តរជាតិស្តីពីស្ថិបនោះដែររ
បាយការណ៍របស់លោកវិទិតមុនតាបនក៏បានលើកជាអនុសាសន៍ដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតឲ្យពង្រឹងវិធានការសិទ្ធិមនុស្សបណ្ដាញវិដំឡៃការអនុវត្តតាមដានការបោះឆ្នោតធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះនិងលើកកម្ពស់ការអប់រំស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សតាមដាននិងពង្រឹងដំណាភាពនិងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកាលរបស់ប្រទេសដោយឡែកសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិរបាយការណ៍នេះសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងនិងតាមដានការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយពហុនិយមប្រព័ន្ធពហុបកនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌របាយការណ៍ក៏សង្កត់ធ្ងន់លើការគ្រប់គ្រងវិធានការស្ដារឡើងវិញក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិរួមទាំងវិធានការការពារសង្គមដែលរួមបញ្ចូលផងដែរសង្គមស៊ីវិលគួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងក្នុងការលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សការត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតនិងការផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសលើសពីនេះរបាយការណ៍នេះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការទទួលបានសិទ្ធិទទួលបានការការពារផ្នែករូបវន្តនិងផ្លូវច្បាប់ជាអតិបរមាសម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំនិងប្រើប្រាស់ការចូលរួមនិងការគ្រប់គ្រងពហុកម្រិតដើម្បីធានាបាននូវការព្យាបាលប្រកបដោយមនុស្សធម៌ចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានដកហូតសេរីភាពនៅក្នុងការផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់មេដឹកនាំថ្មីរបស់កម្ពុជាលោកវិទិតមុនតាបនលើកឡើងថារបាយការណ៍បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022បង្ហាញពីមេរៀនដែលត្រូវរៀននឹងការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2023ជាពិសេសការដកសិទ្ធិនៃគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងនិងការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ដដែលថាមានចំណុចចាប់ផ្ដើមថ្មីៗដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរដោយជាវិធានការប្រឆាំងភាពក្រីក្រនិងការការពារសង្គមការអប់រំការថែទាំសុខភាពការបន្សាំបរិស្ថានថវិកាសមត្ថភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលមានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានតែងតាំងមន្ត្រីជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្នុងនោះក៏មានកូនប្រុសរបស់លោកសខេងគឺលោកសសុខាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរឆ្លើយតបនឹងអ្នករិះគន់អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាការតែងតាំងនេះមិនមែនជាការផ្ទេរអំណាចឡើយប៉ុន្តែជាការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់កម្ពុជានិងតាមការផ្គូផ្គងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់កម្ពុជា កញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ទុកការលើកឡើងថាលោកសុកខេងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ទៃអំណាចតែកូនប្រុសជាការមិនយល់អំពីច្បាប់កម្ពុជានេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2023ដែល VOA ទទួលបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានឆ្លើយតបបែបនេះទៅនឹងអត្ថបទដែលបង្ហោះលើគេហទំព័រ Visual AC សេរីដែលចុះផ្សាយក្រោមចំណងជើងថាអ្នកខ្លុំមើលរិះគន់ការតែងតាំងកូនចៅនិងសាច់ញាតិលោកសខេងស្អីស្អះនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ទុកករណីផ្សាយថាលោកសខេងផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនប្រុសគឺជាការផ្សាយមិនយល់អំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់និងគោលការណ៍របស់គណៈបកនយោបាយនានាជំវិញការរៀបចំនិងតែងតាំងសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ថែមថាការតែងតាំងនេះជាការគូផ្គងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជាការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដោយរដ្ឋសភាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនិងជាការគោរពទៅតាមព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងការតែងតាំងមួយទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងថាលោកសខេងតែងតាំងលោកសរថាកូនប្រុសពៅរបស់លោកជាអគ្គស្នងការរងនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិគឺកាន់តែខុសធ្ងន់ទៅទៀតដោយថានេះជាការផ្ទេរពីអង្គភាពមួយទៅអង្គភាពមួយចំនួនក្រសួងមហាផ្ទៃតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាលោកសរថាបានបម្រើការងារជានគរបាលជាតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃរយៈពេល18ឆ្នាំមកហើយហើយចុងក្រោយនេះលោកជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងបញ្ជាក់ថាការចុះផ្សាយថាលោកសខេងតែងតាំងកូនចៅសាច់ញាតិស្អីស្អះនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃបែបគ្រួសារនិយមគឺជាការផ្សាយដែលពំបានស្វែងយល់អំពីគោលការណ៍តែងតាំងមន្ត្រីរាជការផ្ទុយពីភាពប្រកបនិយមនិងមានចេតនាមូលបង្កាច់ធ្វើឲ្យមតិសាធារណជនយល់ច្រឡំមកលើភាពស្អាតស្អំរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាផ្ទុយមកវិញមានមហាជនជាសាក្សីសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងពុំមែនជាបុគ្គលសួនតួនិយមគិតតែអំពីគ្រួសារនិយមផលប្រយោជន៍ឯកជនដូចជាការផ្សព្វផ្សាយនោះឡើយពលគឺសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងពុំមែនជាបុគ្គលដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេគឺលោកតែងតែតំកល់សុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផលប្រយោជន៍មហាជនផលប្រយោជន៍សាធារណៈនិងផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំក្រោយឡើងកាន់អំណាចចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាប់ផ្ដើមតែងតាំងមន្ត្រីជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីនិងអភិបាលខេត្តមួយចំនួនដែលជាកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាការតែងតាំងកូនកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឲ្យមកគ្រប់គ្រងស្ថាប័នរដ្ឋនិងខេត្តនានាត្រូវបានមើលឃើញថាជាការដាក់ខ្សែស្រឡាយគណបក្សកាន់អំណាចប៉ុន្តែវាអាចមានផលអវិជ្ជមានផងដែរអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីមើលឃើញថានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការរៀបចំគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមរយៈការចាត់តាំងខ្សែស្រឡាយក្រុមគ្រួសារចាប់តាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមដែលលោកថាមិនសូវជាមានអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យឡើយលោកបន្ថែមថាការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍សម្រាប់មន្ត្រីក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែលោកថាវាអាចនឹងមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានបើកាលណាមិនមានការដឹកនាំបានល្អហើយអាចបង្កជាទំនាស់ផ្ទៃក្នុងផងដែរ
ប្រព័ន្ធបែបនេះច្រើនតែឈោមជាមួយនឹងទំនាស់ផលប្រយោជន៍នឹងវានឹងឈានចូលទៅដល់ការបន្តពង្រីកនៅអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុតិធម៌នឹងវាកាន់តែលែងមានដំណើរការណាអានេះវាថាទៅជាការមើលឃើញនៅក្នុងកំណោទាញពីវិជាសាស្ត្រនយោបាយយកមកនិយាយទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដែរបើមិនជាមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងរឿងខណ្ឌទីទាំងអស់នោះបានអាចគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏សម្បាជាទៅតាមនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែខណ្ឌទីគឺមានខុស
នៅក្នុងពិធីសម្ពោធសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកសសុខាអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងបច្ចុប្បន្នជាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងផងដែរបានថ្លែងថាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់បំពេញការងារមួយមិនបានល្អប្រសើរជាងអ្នកមុនបុគ្គលនោះគួរតែលាលែងពីតំណែង
បើធ្វើការងារថ្ងៃហ្នឹងមិនខុសពីអ្នកមុនដែលគាត់ធ្វើទេឬមួយមិនអាចកែប្រែល្អជាងអ្នកមុនធ្វើទេខ្ញុំថាមិនបាច់ឈប់ធ្វើបន្តទៅឈប់ធ្វើហើយដើរចេញឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើវិញ
គូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីកូនប្រុសរបស់លោកសុកខេងដែលទទួលតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏មានកូនកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតដែលទទួលតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីជំនួសឪពុកដូចជាលោកទាសីហាកូនប្រុសរបស់លោកទាបាញ់ទទួលតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានតែងតាំងប្អូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដើម្បីអភិបាលកិច្ចល្អអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជាអ្នកសម្របសម្រួល
ស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់ខែសីហាចាប់ពីមជ្ឈទីមេត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបញ្ហារោងចក្របញ្ចេញជាតិពុលចូលក្នុងស្ទឹងសង្កែនៅខេត្តបាត់ដំបងបញ្ហាកាត់ដីឧស្សាហកម្មជាតិបទុំសាគូឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍបញ្ហាសំណងឯកជនរបស់បុគ្គលមានទ្រព្យនិងឥទ្ធិពលដែលបំពេញដីសាធារណៈបញ្ហាលុបបឹងនៅខេត្តកំពតនិងអំពើឆោបបោករបស់បុគ្គលមានទ្រព្យនិងឥទ្ធិពលមួយចំនួនកំពុងក្លាយជាបញ្ហាសង្គមគិច្ចនិងអភិបាលកិច្ចដ៏ចម្រុងចម្រាសធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចំណោមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានសាធារណជនយកចិត្តទុកដាក់និងរំពឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងដឹកនាំក្រសួងនិងស្ថាប័នជាតិនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីពង្រឹងអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចាក់ស្រេះនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងបាក់ពួកនិយមនោះចាសសម្រាប់ខែសីហានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចដែលមានអ្នកខ្ញុំតេនសុកសេរីណិតជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងពិភាក្សាជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលលោកគឺជាអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចចាសសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាស
ជម្រាបសួរស្រីនិតហើយនៅប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់បាទ
ចាសលោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្វីខ្លះដើម្បីបង្កើតទំនុកចិត្តជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋចាស
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលចាស់យើងនិយាយចឹងទៅចោះបានបន្សល់ទុកនៅរឿងធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងគឺបញ្ហារឿងអភិបាលកិច្ចនឹងតែម្ដងដែលយើងហៅជារលមាត់ទៅថាអំពើពុករលួយបាទយើងដឹងស្របហើយគឺថារដ្ឋាភិបាលមុនមកបន្តតបគ្នាមានយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ទុកកោនរហូតដល់ត4បាទ4អាណត្តិនោះបាទដូច្នេះហេតុអីបានជាមានដល់14ព្រោះពី1ទៅ2ពី2 3ទៅ4នោះអត់ដែលបានជោគជ័យឲ្យសមអំណងទេបាទឥឡូវនឹងចាញ់ពីយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ទុកកោនទី4នោះក៏ចូលទៅសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីវ័យក្មេងនេះយុទ្ធសាស្ត្រលែងចាក់ទុកកោនទៀតហើយគឺបញ្ចកោនបាទមានបន្ថែមនៅវិស័យស្អីផ្សេងផ្សេងទៅទៀតដូច្នេះសកបង្ហាញឲ្យឃើញថានេះជាមរតកធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនអំពើពុករលួយនេះបាទក៏ប៉ុន្តែនិយាយចេះមិនបានសេចក្តីថាអត់មានបានធ្វើអ្វីសោះនោះទេយើងចែកធំធំអំពើពុករលួយជាធំធំជា3គឺមួយធំដែលយើងហៅថា grand corruption គឺធំមែនទែនបាទលុយរាប់រយលានដុល្លារអញ្ចឹងទៅ បាទចាប់ពីលានដុល្លារឡើងទៅទី2គឺថាអង្គភាពពលរួយដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់កណ្ដាលបាទហើយទី3អង្គភាពពលរួយដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមមូលដ្ឋានបាទថ្នាក់ក្រោមជាតិខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះអង្គភាពពលរួយឬមួយក៏ភេបាលកិច្ចមិនល្អដែលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានគឺបានប្រសើរច្រើនមែនទែនមានគោលនយោបាយមជ្ឈការវិស្វមជ្ឈការមានដែលគណនេយ្យភាពសង្គមមានកំណែតម្រង់សេវារដ្ឋបាលសាធារណៈដូច្នេះហើយគឺថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺថាយើងធ្លាប់យើងធ្លាប់បានសរសើរហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញស្រាប់ហើយត្រូវការពេលរហូតដល់ជិត20ឆ្នាំតម្ងន់តែសាក់លបងហើយនឹងធ្វើបានហើយធ្វើបានហ្នឹងក៏មិនទាន់ដល់ 100% ទេខ្ញុំគិតថានៅកម្រិតនោះបានយ៉ាងច្រើនត្រឹមតែ5ឬ 60% ក៏ប៉ុន្តែយើងចាត់ថាល្អទៅចុះសម្រាប់ប្រទេសដែលទើបចេញពីសង្គ្រាមហើយដោយសារជោគជ័យនឹងហើយបានជានាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពីមុនមុនហ្នឹងចង់លើកតម្កើងកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងពីថ្នាក់ភូមិហ្នឹងមកថ្នាក់ស្រុកណាបាទឲ្យថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខណ្ឌនៅរាជធានីឯជាដើមក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែចេញដំណើរមកភ្លាមហ្នឹងគឺថាដូចតឹងឹសដូចអស័យច្រាស់ចុងហ្នឹងព្រោះប៉ះពាល់ដល់ឆ្នាំងបាយគេច្រើនច្រើនណាបាទយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាតកាលណាយើងឡើងមកកាន់តលើកាន់តគៀកជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលមានខ្សែអ្នកដែលមានអភិបាលកិច្ចមិនល្អជាប្រព័ន្ធដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងគិតថា20ឆ្នាំចំពោះថ្នាក់ក្រោមហើយតើត្រូវប្រមាណឆ្នាំចំពោះថ្នាក់កណ្ដាលហ្នឹងហើយប្រមាណឆ្នាំទៅទៀតប្រមាណទស្សវត្សទៅទៀតសម្រាប់តាថ្នាក់ខាងលើក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងដែលនឹងចូលកាន់តួនាទីនៅអាទិត្យក្រោយនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាកសាងនៅទំនុកចិត្តជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបាទមិនមែនជាមួយនឹងអង្គការឬមួយជាមួយនឹងដេញអ្នកដែលក្រាក់ក្រាក់នោះទេបាទព្រោះតកតនោះគឺថាគាត់មានមធ្យោបាយសម្រាប់សំស្រួលរបស់គាត់ហើយទំនុកចិត្តនឹងត្រូវធ្វើភ្លាមតែម្ដងនៅក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណកន្លះខែឬយ៉ាងយូរកន្លះឆ្នាំឬយ៉ាងយូរមួយឆ្នាំនឹងត្រូវឲ្យចេញជាលទ្ធផលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទុកចិត្តថាអូមានការកែប្រែមែនពីចំនួនចាស់មកចំនួនថ្មីបាទដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវតែធ្វើរឿងនឹងឲ្យបានអាហ្នឹងសម្រាប់ជាប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅហើយទី2នោះអ្នកវិនិយោគបាទអ្នកវិនិយោគហ្នឹងសំខាន់ណាស់ជាពិសេសអ្នកវិនិយោគដែលទៅពីបរទេសទៅព្រោះគេល្អូលទាំនៅក្នុងការដែលធ្វើសំណុំរឿងម្ដងហ្នឹងពីការិយាល័យមួយទៅពីការិយាល័យមួយហ្នឹងគឺហុចចុះហុចឡើងធ្វើឲ្យគេខាតពេលឈឺក្បាលប្រមុខខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាអតិភិបចម្បងចំពោះគាត់ព្រោះបើសិនជាអ្នកថោះហ្នឹងទុកចិត្តខ្លាំងគេទៅនិយាយវិញគេគៀងគរអ្នកវិនិយោគផ្សេងផ្សេងទៅទៀតហើយកិត្តិស័ព្ទកិត្តិនាមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលវិក្កាមថ្មីហ្នឹងក៏នឹងឡើងភ្លាមប្រព្រឹត្តទាំងអស់ហ្នឹងដែរហើយនេះជាទុនមួយធំណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អត់មានពេលច្រើនទេយ៉ាងយូរបំផុត6ខែឬ1ឆ្នាំត្រូវតែធ្វើឲ្យរឿងនេះឲ្យចេញឲ្យភ្ញាក់គ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទ
ចា៎មុននេះនឹងខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជារោងចក្របញ្ចេញជាតិពុលចូលក្នុងស្ទឹងការកាត់ដីអូសានជាតិឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអង្គើឆោបោករបស់បុគ្គលមានទ្រព្យនិងអត្តពលមួយចំនួនហើយជាពិសេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះការចាក់ដីលុបបឹងនៅខេត្តកំពតជាដើមហ្នឹងនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយថាតើបញ្ហាទាំងអស់នេះវាកើតឡើងដោយសារអ្វីដោយសារតែការខ្វះការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលមានសមត្ថកិច្ចកង្វះគុណភាពស្ថាប័នឬអង្គើពុករលួយចា៎
ខ្ញុំគិតថាដោយដែលសេនិតទំតែនិយាយអំពីមិញបញ្ហាគឺប្រកបជាស័ក្តិស្រេះមែនដោយសារនៅប្រទេសយើងអង្គើពុករលួយដែលមានខ្នាតធំទៀនធ្វើរហូតដល់ទៅបង្ហូរកាកសំណល់ស្អុយរលួយចូលទៅស្ទឹងសង់នៅលើទីធ្លាសាធារណៈសង់នៅលើសមុទ្របាទហើយវាទីសំបីតែជាទៀតអត់ឈានទៀតដែលជាការថែរក្សាហ្នឹងក៏អត់គ្រប់ដែរបាទជ្រិះយកលិចកើតបេះបោចហើយឥឡូវដូចថ្មីថ្មីទៀតនៅកពតហ្នឹងគេថាចាក់ដីនៅក្នុងសមុទ្របាទបឹងហ្នឹងរហូតដល់ទៅ4គីឡូនោះរហូតទៅដល់ទៅព្រំដែនវៀតណាម ហើយអាជ្ញាធរថាអត់បានដឹងសោះបាទហើយដឹងប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយទេគេមិនមែនគេវោះដាំបកូលនៅលើដីពុះឡូលក់ទេគេដាំបកូលនៅលើទឹកក្នុងទឹកលក់ទៅទៀតហើយអាជ្ញាធរទំញាក់ខ្លួនមកឥឡូវទេបាទដូច្នេះហើយគឺថាភាពឆក់ល្វែងអស់នេះមិនអាចទទួលបានជាដាច់ខាតហើយរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលវិក្កាមថ្មីនេះមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យរឿងទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងបានទៀតទេត្រូវតែមានចំណាត់ការច្បាស់លាស់ខ្ញុំនៅចាំពីអតីតមុនអៃដមហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងគាត់បាននិយាយពាក្យនេះគាត់បាននិយាយថាមានតែគំនិតហើយនឹងឆន្ទៈគំនិតល្អហើយនឹងឆន្ទៈល្អមិនគ្រប់គ្រាន់ត្រូវធ្វើហើយជាពិសេសត្រូវហ៊ានធ្វើពាក្យដែលគាត់ប្រើថាហ៊ានធ្វើនោះបានស្គាល់ថាបើត្រូវការហ៊ានវាទាល់តែឧបសគ្គនឹងធំមិនធម្មតាទេបាទហើយអ្វីជាដែលជាសំណួររបស់សេនីតហ្នឹងគឺអ្នកដែលធ្វើរឿងហ្នឹងធំធំណាស់មានលុយណាស់មានខ្នងក្រាស់ណាស់ខ្សែពីលើដល់ក្រោមហ្នឹងគឺថារហូតទាល់តែអាជ្ញាធរខេត្តថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងថាមិនហ៊ានប៉ះទៅហើយបាទបើសិនជាសំណល់នៃប្រមាណចិត្តជាង3ទសវត្សមកគិតតែនាំគ្នាមិនហ៊ានប៉ះតើរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងនៅបន្តមិនហ៊ានប៉ះតទៅទៀតឬមួយក៏ត្រូវតែចំណាត់ការដោយដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងគាត់និយាយថាត្រូវតែហ៊ានធ្វើបាទព្រោះរឿងទាំងអស់នេះមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យបានជាដាច់ខាតបើសិនជាធ្វើដោយតែមុនដដែលជាប្រវត្តិនឹងខកចិត្តជាមិនខានពួកម្នាក់រំពឹងម្នាក់មានរំពឹងខ្ពស់ណាស់ចំពោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទហើយបើសិនជាមិនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមកពីក្រៅទេត្រូវតែហ៊ានវះកាត់ហ៊ានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីក្នុងត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញថាដល់ពេលដែលត្រូវតែធ្វើហើយបាទក្នុងរឿងទាំងនេះ
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយឬសកម្មភាពអំពើពុករលួយដែលជាបញ្ហាចាក់ស្រេះនៅក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលយើងអាចចាត់ទុកបានថារដ្ឋាភិបាលនឹងកំពុងតែចាត់វិធានការហើយអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនេះចា៎
គាត់ថាសកម្មភាពមានចាប់ផ្ដើមខ្លះៗរួចមកហើយក្នុងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែវាស្រាលបាទខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកធំធំដែលទៅចាប់លោដីលិចទឹកនៅទន្លេសាបអីជាដើមបាទឬមួយក៏យកដីព្រៃឬមួយក៏ទៅចាក់ដីចូលសមុទ្រអីជាដើមហ្នឹងគឺគ្រាន់តែធ្វើការបញ្ឈប់ធ្វើការព្រមានហើយឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាថាឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយខ្ញុំយល់ថាធ្វើល្មើសពេញទីចូលនៅក្នុងបទលួចជាតិបាទទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគ្រាន់តែឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យារួចទៅខ្ញុំថាអត់បានការអីទេបាទគាត់រួចទៅហើយថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងធ្វើវិញដដែលហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយជាសកម្មភាពដែលបង្ហាញឲ្យឃើញប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាចំណាត់ការនឹងមើងម៉ាត់មែនទែនត្រូវតែផ្ដំទីតួតើកាលណាធ្វើខុសហើយត្រូវតែហ៊ានផ្ដំទីតួទួលនរឯងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកមានប្រសាសន៍ពីមួយថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺថាទោះបីជាកងពលក៏ដោយអានក៏ដោយអីក៏ដោយត្រូវចាប់យកមកដែរបាទក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងនិយាយខ្លាំងខ្លាំងដល់យើងធ្វើខ្សោយខ្សោយណាបាទគឺខ្ញុំគិតថាត្រូវតែចាប់យកមកផ្ដំទៀតទោះហើយផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីជាព្រមានថាមិនដូចមុនទៀតទេបើណែឯងធ្វើខុសមែនណែឯងគ្រាន់តែសន្យាឲ្យរួចខ្លួនទេណែឯងត្រូវតែនៅក្រោមសំណាញ់ច្បាប់បាទយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថានៅពេលដែលអៃដមរដ្ឋប្រៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពគាត់ទំកាន់អំណាចណាបាទឡើងមកកាន់អំណាចគាត់សន្យាច្រើនណាបាទហឹកហាក់ខ្លាំងមែនទែនអាមនុស្សគិតថាអូប្រហែលជាមានអីផ្លាយអាដល់ទៅ4 5ឆ្នាំក្រោយមកស្អុយបាទគ្រាន់តែកំណែទម្រង់មានកន្លែងសាលាអតតាមតំបន់នៃទីទួចក៏ប៉ុន្តែដដែលជាដដែលដូចជាប្រវត្តិលោកថាអញ្ចឹងមកតបឲ្យ4ដូច្នេះកុំឲ្យមកតបឲ្យ4ទៀតអ្នកណាធ្វើខុសចាប់យកមកដាក់គុកទៅតាមច្បាប់ទៅទោះស្រាលដាក់ស្រាលទោះធ្ងន់ចូលគុកចូលព្រៃសអឲ្យទៅណាបាទដូច្នេះឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងហើយផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈជាប្រវត្តិបើទាំងខ្ញុំទាំងគេបើឃើញប៉ុណ្្នឹងហើយអានឹងបានយើងថាអូមានការផ្លាស់ប្ដូរមែន ណាបាទដូច្នេះអាចនឹងទុកចិត្តបានថានឹងមន្ត្រីដែលក្រាក់ក្រាក់ដែលមានអំណាចមានខ្សែមានខ្នងក្រាស់ហ្នឹងអត់របូតចេញពីសំណាញ់ច្បាប់បានទៀតទេខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែធ្វើឲ្យត្រូវតែធ្វើទៀតព្រោះអាចធ្វើបាន
ចាលោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំយើងឃើញថាវាមិនត្រឹមតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេប្រទេសជិតខាងក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំផងដែរឧទាហរណ៍នៅប្រទេសថៃហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺនៅប្រទេសវៀតណាមហើយនៅក្នុងករណីប្រទេសវៀតណាមយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយមវៀតណាមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយហើយថែមទាំងចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីបង្ក្រាបអំពើពុករលួយទៅផងខណៈសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះក៏កំពុងអភិវឌ្ឍនិងកើនសន្ទុះជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរចា៎ចាលោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទាញយកមេរៀនគន្លឹះមួយចំនួនដែលកម្ពុជាអាចសិក្សាបានពីករណីបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះចា
សំខាន់ត្រង់ចេះប្រទេសវៀតណាមក្តីបាទគាត់ជាបើយើងហៅថាជារបបសង្គមនិយមណាបាទមិនមែនជាជាតបតៃសេរីនិយមបុព្វាទេបើសិនជាយើងមើលទៅប្រទេសចិនវិញក៏ជារបបកុម្មុយនីសនិយមបាទប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនេះហេតុអីបើកាន់របបសង្គមនិយមកុម្មុយនីសនិយមតែវាកាត់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺតាដករហូតទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមរហូតទៅដល់មានករណីធ្វើទោសប្រហារជីវិតអីទៅទៀតបាទនៅក្នុងរឿងតនេះគឺខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយបើសិនជាយើងមើលទៅប្រទេសសេរីជាច្រើនទៅទៀតក៏មានដែរអំពើពុករលួយនឹងប្រធានាធិបតីដែលធ្លាប់កាន់អំណាចចុះពីអំណាចដូចជានៅប្រទេសបារាំងគេទាញអូសកបាត់កនឹងយកទៅចូលតឡាការវិញហើយប្រន់ទាទូទៅវិញដូច្នេះហើយកន្លែងណាក៏មានដែរអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែកន្លែងណាក៏ត្រូវតែនៅក្រោមច្បាប់ដែរបាទហើយបើសិនជាមិនវះកាត់ទេដោយប្រទេសវៀតណាមហើយប្រទេសចិនដែលកំពុងតែធ្វើនេះក៏ដោយសារយល់ថានឹងស្លាប់ប្រទេសទាំងមូលនឹងស្លាប់របបដឹកនាំទាំងមូលនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិវឹកវរអសន្តិភាពអត់មានទេហើយប្រជាពលរដ្ឋដល់កហើយនឹងក្រោកប្រឆាំងជាមិនខានដូច្នេះហើយបានជាគេត្រូវចំណាត់ការក្តៅក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញស្រាប់ហើយនៅពេលដែលមានចំណាត់ការក្តៅម្លឹងគឺប៉ះពាល់ច្រើនណាស់បាទប៉ះពាល់ប៉ះខ្លួនឯងប៉ះពាល់ខ្សែស្រឡាយខ្លួនឯងប៉ះពាល់មិត្តភ័ក្តិខ្លួនឯងដែលធ្លាប់ចេញពីការតស៊ូជាមួយគ្នាប៉ះខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជាត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយហើយហ៊ានធ្វើឲ្យខ្ពស់ជាទីបំផុតតើរាជរដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងថ្មីនេះហ៊ានទេខ្ញុំគិតថាមានហេតុផលជាច្រើនដែលគាត់អាចនឹងធ្វើបានទី1បើសិនជាយើងគិតពីទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់ដែលកាន់អំណាចតទៀតណាដូចជាមិនត្រូវការឲ្យលើសពីនឹងទេព្រោះពុកម្ដាយគាត់រកឲ្យគាត់នឹងគឺថាសឹងតែចាយពី3ចំនួនមិនអស់ផងដូច្នេះល្មមដល់ពេលដែលមានដែលធនធានប៉ុណ្ណឹងហើយគិតដល់គូដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ប្រទេសជាតិផងនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះទី2ខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនឿយណាយនឹងអំពើពុករលួយនឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទពួកគាត់សង្ឃឹមក្តីសង្ឃឹមនឹងខ្ពស់ណាស់បាទថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងហ៊ានចាត់ការមិនដូចមុនទេហើយបើសិនជាបណ្ដោយឲ្យក្តីសង្ឃឹមនេះធ្លាក់ចុះពិបាកនឹងស្ដារឡើងវិញជាមិនខាននៅក្នុងរឿងទាំងនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពួកគាត់ហ៊ានធ្វើណាគាត់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវវ័យក្មេងច្រើនណាស់ណាបាទទោះបីជានៅក្នុងបកការាជរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចនឹងពេញខ្មែងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវយុវជនគ្រូបង្រៀនពលករបាទក៏គេក៏ក្មេងដែរឥឡូវប្រទេសជាតិយើងជាប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងហើយអ្នកទាំងអស់នឹងដឹងរឿងច្រើនមានការរៀនសូត្រច្រើនបណ្ដាញសង្គមក៏ចែករំលែកព័ត៌មានគ្មានអីលាក់បានទេដូចជារឿងដែលចាក់នាំគ្នាអំបីប្រគល់លោកដីនៅកពតបើសិនជាអត់មាន Facebook អត់មានបណ្ដាញសង្គមយើងក៏អត់ដឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងអត់យកមកនិយាយក្នុង Hello VOA បានដែរហើយខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងសកម្មជាងនេះខ្លាំងទៅទៀតនៅក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងហើយមិនអាចចេះតែយកការគៀបសង្កត់ប្រើអំណាចនឹងទៅគៀបសង្កត់បិទមាត់ពួកគាត់បានទេខុសគ្នាពីចំនួនពួកដែលអាចធ្វើបានឥឡូវនេះធ្វើមិនបានទេ ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពួកគាត់យល់នៅក្នុងបញ្ហាទៅនឹងតាមដែលខ្ញុំជាមួយនឹងក្មួយខ្លួនខ្លះដែលចូលកាន់អំណាចតិចទៀតហ្នឹងពួកគាត់យល់នៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់ក៏យល់ស្របចឹងដែរគឺថាត្រូវតែហ៊ានធ្វើឲ្យបានហើយហ៊ានធ្វើឲ្យបានឆាប់រហ័សទៀតបាទពួកអាណត្តិ5ឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែយើងកំភ្លេចថាដល់ចូលឆ្នាំទី5គឺចាប់ដើមរឿងគិតគូររឿងបោះឆ្នោតគិតគូររឿងស្អីទៀតដូច្នេះពេលវេលាមានតែ4ឆ្នាំនេះហើយបើត្រូវធ្វើឆ្នាំដំបូងដែលចេញជាគោលនយោបាយពួក2ឆ្នាំទៀតត្រូវដកសោតត្រូវស្ទង់មតិត្រូវអនុវត្តត្រូវដូច្នេះពេលវេលានឹងយើងគិតថា5ឆ្នាំវាច្រើនប៉ុន្តែយើងដកចុះដកឡើងមិនច្រើនប្រហែលទេនៅក្នុងរឿងទាំងនោះហើយម្យ៉ាងទៀតទៅខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនខែ23ខែកក្កដាគាត់បង្ហាញច្បាស់លាស់គឺថាកលាស់លៀនស្លឹកឆ្នោតជាងគឺជាស្លឹកឆ្នោតដែលពួកគាត់គូសខ្វែងចោលតែម្ដងបានសេចក្តីថាគាត់អត់ជិះសេះអត់ឲ្យជិះសេះលែងដៃតទៅទៀតទេដូច្នេះគាត់ទៅបោះឆ្នោតមែនប៉ុន្តែគាត់ទៅដើម្បីបោះគូសស្លឹកឆ្នោតចោលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិននៅស្ងៀមទេនឹងតាមដានសកម្មភាពមើលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះមិនមានគណៈបកឆាំងមកឲ្យរំខានទេមិនចឹងគាត់កាន់អំណាចសឹងតែជិះលែងដៃទៅហើយអត់មានសង្គមស៊ីវិលសឹងតែបាត់សម្លេងអស់ទៅហើយបណ្ដាញព័ត៌មានសឹងតែបាត់ច្រើនអស់ទៅហើយនិយាយអីក៏អត់ចេញដែរដូច្នេះហើយអ្វីដែលជាដែលខ្ញុំធ្លាប់សរសេរនៅក្នុង Facebook ថាជាឆ្អឹងឆ្លាក់កំពង់កនោះបាទដកចេញអស់ហើយដូច្នេះហើយផ្លូវដែលទ្រុសត្រាយឲ្យពួកគាត់ធ្វើការទាំងប្រមាណគឺហាក់ដូចជាទលាយដែលគាត់អាចធ្វើបាននៅនៅសល់តែថាតើគាត់ហ៊ានធ្វើឬទេបាទហ៊ានវះកាត់ឬទេហើយហ៊ានយកភាពស្អាតស្អំហ្នឹងមកបំរើជាប្រវត្តិឬទេបាទបើសិនជាដូចដែលជាប្រវត្តិខ្លះខ្ញុំបានជួបពីអតីតកន្លងទៅគាត់ថាមកតបឲ្យ9ទេកុំទៅសង្គមអីពេកដូច្នេះបើសិនជាឲ្យមនុស្សសេចក្ដីចេតនាហ្នឹងត្រឡប់មកវិញនឹងពិបាកធ្វើឲ្យគាត់ទុកចិត្តណាស់បាទ
ចាលោកសុភ័ក្របើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងនិងតឹងរឹងទៅលើសកម្មភាពអំពើពុករលួយនិងបពុនិយមនេះថាតើលោកយល់ថាវានឹងហុចជាប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់រដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងនេះចា
ប្រយោជន៍ដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតនោះគឺទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋបាទទំនុកចិត្តនោះធំណាស់បាទមិនអាចដឹកអ្នកដឹកនាំប្រទេសធ្វើដោយជាប្រព័ន្ធបែកខ្នងឬមួយមិនចូលរួមបានជាដាច់ខាតបាទហើយជាប្រព័ន្ធអាហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធដែលមានវ័យក្មេងដូចខ្ញុំបាននិយាយរួចមកហើយជាប្រព័ន្ធដែលហ៊ានចេះដឹងនៅក្នុងការតាមដានព័ត៌មានតាមដានបានទទួលព័ត៌មានចែករំលែកគ្នាទៅទៀតបាទហើយខ្ញុំដែលមានវ័យប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានពីយុវជនពីនិស្សិតពីបណ្ដាញយុវជនសកម្មពីបណ្ដាញអភិបាលកិច្ចពីបណ្ដាញប្រៃឈើពីបណ្ដាញបរិស្ថានគឺពួកគាត់ក្មេងៗក៏ប៉ុន្តែគាត់ចែកចាយព័ត៌មានសម្បីតែខ្ញុំហ្នឹងក៏អត់ដែលបានដឹងដែរក៏បានរៀនសូត្រពីពួកគាត់មកដែរដូច្នេះសកម្មខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះហ៊ានធ្វើខ្ញុំគិតថាទំនុកចិត្តនេះនឹងធំខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់នឹងអាចនៅបន្តអំណាចបានតទៅទៀតហើយជាពិសេសទៅទៀតណាបាទកិត្តិស័ព្ទកិត្តិនាមរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅមិនសូវល្អហ្មងទេនៅក្នុងរឿងពុករលួយណាថាយើងនៅបាតតរាំងពីឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺរហូតហើយនៅក្នុងបាតតរាំងហ្នឹងដូច្នេះវាល្មមដល់ពេលមួយដែលយើងឡើងខ្លះទៅអីរឿងឡើងខ្លះពីបាតតរាំងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលអីទៅបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទបើសិនជាអញ្ចឹងមែនណាខ្ញុំថាផលចំណេញគឺតាក់ទាញភ្លាមមកពេកតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបាទអ្នកវិនិយោគនឹងគាត់នឹងញាក់ព្រឺតែម្ដងព្រោះយើងត្រូវការសង់ស្ពានរាប់រយស្ពានយើងត្រូវការសង់អន្តេភ្លើងនៅក្នុងក្រុងលើអាកាសដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍ដែលធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅបាទយើងត្រូវការលុយបាទដេញលុយពីសកលភូមិចង្កាមនឹងមកច្រើនណាស់មិនមែនត្រឹមតែប្រមាណកោតនឹងទេគឺថារាប់ពាន់កោតនោះបាទដើម្បីយកមកកសាងបើសិនជាអត់មានទំនុកចិត្តទេទៅមិនរួចទេតែបើសិនជាយើងធ្វើហ៊ានចាត់ការមែនទំនុកចិត្តជាប្រវត្តិក្នុងទំនុកចិត្តជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគិន អានឹងគឺថាហូរចូលមកហើយបាទដូចនៅសិង្ហបុរីនៅម៉ាឡេនៅប្រទេសថៃឬមួយក៏អតីតទៀតចឹងបាទដូច្នេះនេះជាហើយការដែលធ្វើទាំងអស់នោះពួកគាត់នឹងបាននៅបន្តអំណាចដោយសុខដុមរមនាដែលមានការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះខ្ញុំគិតថាផលចំណេញនឹងមិនអាចរាប់អស់ទេបាទច្រើនណាស
់ចាលោកសុភ័ក្រដូចយើងបានដឹងហើយកិច្ចការអភិបាលកិច្ចដែលចាក់ស្រេះទៅនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងបពុនិយមនេះនឹងនៅតែជាការទទួលខុសត្រូវនិងបន្ទុកធ្ងន់របស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដែលភាគច្រើននោះសុទ្ធតែជាក្រុមមេដឹកនាំវ័យក្មេងដែលទទួលបានការអប់រំនៅក្រៅប្រទេសផងដែរសម្រាប់សំណួរនេះលោកខ្ញុំចង់ដឹងទៅតើលោកមានសុតិធិនិយមក៏ដូចជាទុតិធិនិយមអ្វីខ្លះបបឯកទៅលើសមាសធាតុនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនេះចា
៎ខ្ញុំគិតថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នឹងមានការតស៊ូបន្តិចក៏នឹងមានការជំទាស់ក៏មិនចំពោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយប្រយោលនឹងមានការទប់ស្កាត់នឹងមានការរៀជើងបាទយកជើងរៀទឹកពីខាងចំនួនមុនខ្លះខ្លះជាមិនខានបាទហ្នឹងគឺមិនអត់ទេបាទពួកគាត់មិនមែនចុះចាញ់ពីអំណាចហ្នឹងទៅក៏មាននៅនឹកស្ដាយស្នោះបាទធ្វើនេះធ្វើនោះអង្គការខ្ញុំធ្វើគ្រាន់បើជាហ្នឹងទៀតមិនមែនមកធ្វើចាត់ការអីចឹងចេះតែមានចឹងនៅក្នុងសង្គមយើងណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងមិនសំខាន់ទេព្រោះជារឿងធម្មតាយើងត្រូវគិតថាជារឿងធម្មតាខ្ញុំមានសុតិធិនិយមច្រើនណាស់ទៅលើដែលរាជរដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងថ្មីនេះព្រោះទីមួយដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងពួកគាត់អត់មានត្រូវការទៅធ្វើរឿងពុករលួយដើម្បីឲ្យមានបានទេពួកគាត់មានបានរួចទៅហើយបាទនៅក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងកិត្តិស័ព្ទគាត់តានៀនវិជ្ជាទាំងប្រមាណគាត់រៀនម្នាក់ហ្នឹង PhD បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអីហ្នឹងប៉ុនចាំងភៀនបាទដូច្នេះហើយក៏រឿងទាំងហ្នឹងអ្វីដែលជាមោទនភាពផ្ទាល់ខ្លួនគាត់មានអស់ហើយបាទគាត់នៅតែត្រូវការបញ្ចេញស្នាដៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលវ័យក្មេងឲ្យឃើញថាគាត់អាចធ្វើបានគាត់មានសមត្ថភាពគាត់អាចសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋមិនដូចពីមុនមកទេបាទនៅក្នុងរឿងទាំងនេះដូច្នេះហើយតាមដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងនិស្សិតពីអតីតមុនខ្ញុំបានជួបនិស្សិតធ្វើសិក្សាសាលាទៅពួកគាត់ក៏មានសង្ឃឹមដូចខ្ញុំចឹងដែរពួកគាត់មានសង្ឃឹមថាយើងកំទាន់អល់វ័យតម្លៃពុកផ្សឹងក៏ប៉ុន្តែកូនអាចធ្វើគ្រាន់បើជាងនឹងពួកគេក៏ចង់កសាងស្នាដៃដែរបាទតែពួកគាត់ក៏មើលឃើញថាមានជាច្រើនប៉ុន្តែมันសំខាន់ទេខ្ញុំនៅតែគិតចេះខ្ញុំនៅតែគិតថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណក៏មាននិយាយដោយដែលយើងបាននិយាយនៅក្នុង Hello VOA ពីខែមុនអញ្ចឹងមានដេញហៅថាភាពជាដៃគូដើម្បីរៀបចំភាពជាដៃគូខ្ញុំដែលធ្លាប់ចូលប្រឡូកនៅក្នុងរឿងការសន្ទនារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលនឹងគ្នាភាពជាដៃគូហើយខ្ញុំក៏ស្ដាប់អ្នកជំនួញដែលចូលរួមនៅក្នុងភាពជាដៃគូនេះដែរយន្តការពួកគាត់អស់សង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនបាទពួកគាត់ថាចេះតែនាំគ្នានិយាយថាភាពជាដៃគូធ្វើការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមែនទែនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលគិតទៅពីដាក់បញ្ជាអត់ស្ដាប់គេណាបាទគេនិយាយអីទៅអាងតែខ្លួនសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមើលមកគេហ្នឹងគឺថាដោយសម្រាមខ្ញុំថាអានឹងមិនមែនជាភាពជាដៃគូទេបើសិនជាយើងចង់ឲ្យគេចូលរួមដោយទឹកចិត្តបរិសុទ្ធហើយចូលរួមដោយលក្ខណៈវិជ្ជមានមែនយើងត្រូវតែមើលស្មើគ្នាទៅវិញទៅមកបាទកុំឲ្យពីលើចុះក្រោមបាទហើយគេនិយាយអីត្រូវស្ដាប់គេបើសិនជាគេស្នើមកហើយធ្វើបានក៏បានធ្វើមិនបានត្រូវប្រាប់ទៅវិញថារឿងនេះពីចេះពីចេះបាទក្នុង6ខែមួយឆ្នាំយ៉ាងយូរផុតបើសិនជាយើងធ្វើដេញយន្តការភាពជាដៃគូនេះរវាងសង្គមស៊ីវិលរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនិងវិស័យឯកជនបានខ្ញុំគិតថានោះហើយជាមូលដ្ឋាននៃដំណើរការអភិបាលកិច្ចថ្មីមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងនឹងបានទទួលការកោតសរសើរហើយនឹងទំនុកចិត្តពីទាំងខាងក្នុងនិងទាំងខាងក្រៅប្រទេស
ចាសូមអរគុណលោកអោកសេរីសុភ័ក្រនៃឯកទេសអភិបាលកិច្ចដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងរបស់លោកដើម្បីពង្រឹងកិច្ចការអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋចាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែកញ្ញាចាសសូមជម្រាបលាលោកចាស
មានសេចក្ដីថ្លែងនឹងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ហើយលោកយល់ចឹងបាទ
តទៅនេះលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុយរិស័យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដល់ក្រុមគ្រួសារកងទាហាន Marine អាមេរិក3នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះយោធាមួយនៅលើកោះមួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសអូស្ត្រាលីគណៈការជួយសង្គ្រោះនិងក្រុមបុគ្គលិកបានចាប់ផ្ដើមការងារដើម្បីបញ្ជូនអធិធិរបស់ពួកគេត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនេះបយងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters យន្តហោះយោធាអាមេរិកធុន MV-22B Osprey មួយគ្រឿងដែលដឹកកងយោធា Marine សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន23នាក់បានធ្លាក់និងផ្ទុះឆេះនៅលើកោះ Melville នៅឆ្នេរភាគខាងជើងអូស្ត្រាលីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមកង Marine ទាំងនេះកំពុងចូលរួមនៅក្នុងលំហាត់សមយុទ្ធយោធាមួយនៅក្នុងសារបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម X ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានសរសេរដូចនេះថាខ្ញុំនិងភរិយាខ្ញុំគឺអ្នកស្រីជីលសូមចូលរួមមរណៈទុកដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតដល់ក្រុមគ្រួសារនៃកង Marine អាមេរិកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងឧបតហេតុធ្លាក់យន្តហោះនេះយើងក៏សូមបន់ស្រន់និងជូនពរដល់អ្នកដែលរងរបួសពីការធ្លាក់នេះឲ្យឆាប់បានជាសះស្បើយឡើងវិញកងទាហាន Marine អាមេរិកចំនួន8នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Royal Darwin Hospital ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅក្នុងនោះមានម្នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្រៅពីនោះអ្នកទាំងអស់បានត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទាយរបស់ពួកគេវិញហើយឧបតវៈហេតុធ្លាក់យន្តហោះនេះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃសមយុទ្ធយោធា Exercise Predators Run 2023ដែលមានការចូលរួមពីក្រុមបុគ្គលិកយោធាប្រមាណ 2,500 នាក់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសទីម័រខាងកើតអ្នកសើបអង្កេតរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យថាការធ្វើតេស្តហ្សែននិងកសោលវិច័យបានបង្ហាញថាលោកជីវគីនីព្រីហ្គោស៊ីនដែលជាមេដឹកនាំក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់ណឺរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារអាកាសចររុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើតេស្តពិតជាបានបញ្ជាក់ថាបញ្ជីឈ្មោះដែលបានផ្សព្វផ្សាយពីមុនអំពីអ្នកដែលជិះនៅលើយន្តហោះនោះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវនឹងថាលោក Prigozhin និងអនុសេនីយ៍តូជាន់ខ្ពស់ពីរនាក់របស់លោកគឺលោក Dmitry Okin និងលោក Valery Chevkalov ដែលជាអ្នករៀបចំផែនការផុសភីរបស់ក្រុមទាហាន Wagner ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំង10នាក់នោះកន្លងមកគេឃើញមានចម្ងល់ខ្លះជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញ Telegram ដែលមានទំនោរទៅរកក្រុមទាហាន Wagner អំពីថាតើលោក Prigozhin ដែលគេដឹងថាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់ក្រៃមានការប៉ុនប៉ងសម្រាប់លោកពិតជាបានជិះនៅលើយន្តហោះនោះឬក៏អត់យន្តហោះឯកជនដែលជន់រងគ្រោះទាំងនោះជិះពីទីក្រុងមូស្គូទៅកាន់ទីក្រុងសេនភីតស្បឺគនេះបានធ្លាក់លើទីលានមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុននៅក្នុងតំបន់ថៃយ៉ឺនៅភាគពាយ័ព្យទីក្រុងមូស្គូដោយរូបភាពវីដេអូបានបង្ហាញថាមានភ្លើងឆេះខ្លាំងក្លានៅបំណែកបាក់បែករបស់យន្តហោះនោះអញ្ញាធិបតីមិនទាន់បានបញ្ជាក់នៅឡើយទេថាតើការធ្លាក់យន្តហោះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាវាគឺជាការកុហកទាំងស្រុងដែលថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបញ្ជាឲ្យមានការសម្លាប់លោក Prigozhin ដើម្បីជាការដាក់ទោសចំពោះករណីដែលលោក Prigozhin ដឹកនាំការបះបោរពីថ្ងៃទី23ដល់24ខែមិថុនាកន្លងទៅនិងដឹកនាំប្រតិបត្តិការធ្វើដំណើររយៈពេលខ្លីរបស់ក្រុមទាហាន Wagner ចេញពីអ៊ុយក្រែនឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូមុនពេលលោក Prigozhin បានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.